Klukkan 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Maður var fluttur á slysadeild til aðhlynningar í nótt eða gærkvöldi en 6 grímuklæddir menn eru sagðir hafa ráðist á hann með höggum og spörkum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fyrir verkefni hennar frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun og málið til rannsóknar. Úrræðaleysi ríkir í málefnum barna en barnaverndartilkynningum hefur fjölgað mikið á fyrstu 3 mánuðum þessa árs til samanburða við sama tímabil á síðustu árum. Tilkynningarnar eru rúmlega 5.000 talsins og segir Salvör Nordal umbásmaður barna í samtali við Morgunblaðið að skýringa geti verið margvíslegar. Tilkynningum ofbeldi fjölgað 16,8%, tilkynningum kynferðislegt ofbeldi fjölgað 14,8% og þá fjölgaði tilkynningum þar sem börn beita ofbeldi 41,3%. Nýskýrsla Hagfræðistofnunar sýnir að væntanlegar reglur endurvinnslu gætu falið í sér umtalsverðan kostnað drykkjar umbúða úr pappa sem var skoðuð sérstaklega. Kristófer Már Maronsson, stjórnarformaður í úrvinnslusjóðs, segir að miða við forsendur og útreikninga í skýrslunni þá þyrfti að hækka úrvinnslugjöld sem nemur 16 til 29 krónum á hverja mjólkurfernu sem seldir út í búð. Nánar þetta í morgunblaðinu. Umbásmaður Alþingis hefur á nýja leik óska eftir upplýsingum og skýringum frá Reykjavíkuborgum breytinga sem gerða voru umsök skipulagsfulltrúa borgarinnar kjötvinnslu í vöruskemmunu við Álfabakka. Nú óskar umbásmaður eftir afriti af öllum gögnum og samskiptum starfsmanna borgarinnar vegna umsagnarinnar og meðferðar hennar. Nánar þetta í morgunblaðinu. Og fyrsta umferð úrslitakeppni bestu deildar karla í knattspyrnu lauk í gær þegar Valur og Breiðablik mættust í efri hluta keppninnar og þar varð jafntefli en leiki voru heimavelli Vals. Ousmane Dembélé leikmaður Paris Saint-Germain og franska karlalandsliðsins var í gær kjörinn besti leikmaður heims Ballon d'Or. Aitana Bonmati leikmaður Barcelona og spænska landsliðsins var valinn besti í kvennaflokki. Þetta þriðja ári í röð sem Bonmati valinn best. Þá var það blessað veðrið í sunnan og suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu og rigningað súld hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi en hægar og þurft að kalla norðaustanvert landið. Það dregur og vindi úrkomi í kvöld og nótt og sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og skúrir á morgun en yfirleitt bjart á norðurlandi hiti 9 til 15 stig mildast norðan heiða. Ég hef aldrei björnum minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mokka appinu.